Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Po zdravotníkoch odmietli návrh štátneho rozpočtu aj učitelia. Vláde odkazujú, že im jednorazový 800-eurový príplatok nestačí a že na budúci rok budú učiteľské platy reálne klesať. Minister školstva je s rozpočtom spokojný, v parlamente práve presadzuje aj svoju nežnú revolúciu vo vzdelávaní. Prečo sú učitelia a zamestnanci škôl s ponukom vlády nespokojní? Aké zvyšovanie platov žiadajú a čo bude, ak ho nedostanú? No a čo hovoria na Druckerove veľké zmeny? Podporí jeho zákony aj opozícia? Aké vlastné návrhy prinesie napríklad kresťansko-demokratické hnutie? No a práve o tom, aj keď aj o ďalších otázkach, sa budeme baviť v štúdiu. Dnes s poslancom parlamentu za kresťansko-demokratické hnutie aj ex-ministrom školstva Jánom Horeckým. Pán poslanec Horecký, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem.
My ďakujeme veľmi pekne, že ste prišli. Informácia pre vás, pán Horecký, aj pre naše poslucháčky a poslucháčov je, že o malú chvíľu sa k nám do debaty pripojí aj predseda odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek. Ale poďme pekne po poriadku. Tá najdôležitejšia, najaktuálnejšia správa, samozrejme, pán Horecký, je to, že parlament bude rokovať o návrhu štátneho rozpočtu. No a pre školstvo, podľa informácií, ktoré sú zverejnené, je na budúci rok vyčlenených 5 miliárd 360 miliónov eur, čo v tých celkových číslach znamená oproti minulému roku nárast o 1 miliardu eur. Rastú nám výdavky na regionálne školstvo, v tomto momente v rámci rozpočtu už aj vrátane výdavkov na materské školy a takisto výdavky na vysoké školstvo. Minister školstva povedal, to je krátky citát, vzdelávanie je kľúčové pre budúcnosť Slovenska, preto musíme zabezpečiť podmienky, ktoré umožnia deťom a mladým ľuďom rozvíjať svoje schopnosti naplno. Na to, že rozpočet ovplyvňuje aj konsolidácia verejných financií v celkom obrých rozmeroch, to je celkovo dobrá správa, pán Horecký, alebo nie?
Ak sa pýtate na to číslo, na výšenie o 1 miliardu, tak je dôležité povedať, že väčšina z toho ide na prenesený výkon materské školy.
Áno, teda. Je to cez 500 miliónov eur.
Štát to bude financovať teraz priamo a nie cez podielové dane v obciach.
Tak.
No a čo sa týka teda ďalších častí, uvidíme, aké bude detailné znenie toho rozpočtu. Ja v tejto chvíli ešte neviem, ako sú tie peniaze rozložené, ale už teraz samozrejme vnímam aj tú komunikáciu s učiteľmi a s odborármi o riešení platov pedagogických odborných zamestnancov. Mm-hmm. A tam jednoducho musím konštatovať a dlhodobo, že nemôžeme mať systém, v ktorom sú mzdy pre učiteľov a zamestnancov v školstve každoročne predmetom nejakého politického vládno-odborárskeho vyjednávania. Aj v KDH programe sme mali, aby boli tieto mzdy naviazané, povedzme, na priemer vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov, alebo na nejakú takú podobnú...
Čiže nejaký vlastný automat, tak, aby skrátka mali pedagogickí aj nepedagogickí zamestnanci škôl?
Presne tak. S tým, že rozumiem, nebudem z opozície hovoriť nejaké populistické návrhy. Rozumiem tomu, že musíme konsolidovať verejné financie, ale takáto systémová úprava, povedzme, s o rok odloženou účinnosťou mi tam jednoducho chýba, pretože učitelia nebudú jednoducho odkázaní na almužnu. Tento rok je to 800 eur tá odmena, ako som počul.
Áno.
Samozrejme je to stále lepšie ako
takto,
nič.
No, takto, že až od roku 2025, nie je tento rok.
Tak. Tak áno, pre najbližší rok.
Tak presne tak. Myslel.
Čiže nemôže to byť o tom, že my zoberieme cez konsolidačný balíček ľuďom z peňaženky tieto miliardy, ktoré potom budeme po kvapkách z milosti vlády tým istým ľuďom rozdávať. Jednoducho je to nesystémové, drahé a neefektívne riešenie. Výsledok môže byť, že dnes nám chýba 1400 učiteľov, ale prognózy pre ďalšie obdobia sú, že nám bude chyba 2000 učiteľov.
Ano.
A pôjde to ďalej horšie.
Ano.
Táto republika kľakne, ak nevyriešime školstvo.
No ja sa tam pozerám, veď my to potom môžeme samozrejme rozmeniť ešte viac nádrobné, pán Horecký, ale predsa, ak som naznačil, že ten rozpočet je tvorený v dobe obrovskej konsolidácie verejných financií 2,7 miliardy eur vláda Slovenskej republiky, podľa niektorých ekonomov až viac ako 90% vyberie tie prostriedky na vyšších daniach a poplatkoch od občanov a firiem na Slovensku. No a do toho je tu rozpočet, ktorý aj s tými nad 500 miliónmi, ktoré sa týkajú financovania materských škôl, ráta s ďalším, s ďalšou zhruba 500 miliónov eur navyše. No a čo sa týka tých jednotlivých položiek, tak som tam našiel napríklad to, že v rámci konsolidačného úsilia ministerstvo školstva chce ušetriť na osobných výdavkoch 3,78 milióna eur. To dve otázky v jednom, pán Horecký. Poprvé, nemalo školstvo prejsť takisto nejakou vnútornou reformou a hľadaním vnútorných zdrojov v rámci konsolidácie a šetrenia verejných financií? A po druhé, je toto cesta konsolidovať vnútorné zdroje ministerstva školstva zrovna v kolónke osobných výdavkov? Čo sú to vlastne tie osobné výdavky?
To uvidíme, keď budeme mať pred sebou predložený materiál k rozpočtu.
Rozumiem.
A určite sa tomu budeme odborne a detailne venovať v KDH. Ale späť k vašej otázke. Ja som za, a to je nevyhnutné, to nie je môj osobný názor, aby zmeny v školstve boli systémové. To znamená, aby to nebolo z roka na rok ad hoc nejaké riešenie.
No a to je to, sa pýtam, či tam vidíte nejaké vnútorné konsolidačné úsilie.
Vidím tam priestor na oveľa väčšie konsolidačné úsilie.
Napríklad?
Napríklad, počas jednej z predchádzajúcich vlád Smeru, tak to bolo za tzv. ESO reformy, za pána ministra
Kaliňáka, ešte ako ministra vnútra.
Tak bola zrušená špecializovaná školská správa, ktorá vtedy mala zhruba 750 pracovníkov. Dnes ich je asi 250, to znamená tretina, ale medzi tým sa znásobili úlohy, čo plnia. Týchto regionálnych úradov školskej správy je 8. Keby rozumne tieto poskytovali služby tak, ako to v zákone je napísané, metodické, právne, projektové a ďalšie, ekonomické, pre 3500 škôl na Slovensku, tak by jednotliví zriaďovatelia, rozdrobené samosprávy a ďalší zriaďovatelia nemuseli na kolene 3000 krát robiť to isté koleso, ktoré by mohli efektívne urobiť
takto centralizovane,
týchto
hej?
8, ktorými môžu poskytovať služby na kľúč.
Rozumiem.
Nevstupujem do kompetencie zriaďovateľov. Tí najlepšie vedia, prečo tú školu zriadili. Ale nemusia všetci platiť za všetko, čo sa dá.
Viete nám povedať nejaký príklad? Konkrétny, čo by to mohlo byť?
Samozrejme, sú to napríklad v rámci európskych fondov, víziev, aj z plánu obnovy a odolnosti, rôzne projektové rámcové riešenia, ktoré nemusia si vypracovávať všetky školy individuálne.
Rozumiem.
Ale dajú sa vypracovať centrálne tak, aby sa ušetrili obrovské peniaze v rozpočte.
Aké? Máte to aj vyčíslené? Skúšali ste to rátať?
Nie, na to by som potreboval byť minister
školstva. Lebo sa tu bavíme, áno, ja viem, ale bavíme sa tu o rozpočte v radovoch miliardách eur.
Tak, ale to sú presne tie veci, ktoré máme v KDH konsolidačných návrhoch. To znamená systémové zmeny, ktoré nie sú plošné. Poviem, máme ďalší príklad.
Rozumiem.
Ale ktoré sú adresné presne tam, kde tá potreba je a kde môže byť tá služba multiplikovaná.
Tak dajte stručne ešte ten príklad ďalší a posuneme príklad. Sa ďalej.
V novom návrhu zákona nariaduje ministerstvo školstva, aby sa všetci supervízori zúčastnili špecializačného
školení.
Vzdelávania.
Áno.
Viete, toto sú ľudia, ktorí sú kľúčoví na školách, na ktorých tie školy stoja. Mnohí z nich vykonávajú 5 a viac rokov, aj 10 a 10 rokov túto činnosť, v ktorej sú majstri. Ako je, čo ja viem, organizovanie súťaží, prípravy žiakov a tak ďalej.
Rozumiem.
Školy v prírode. Títo ľudia už dnes to robia popri plných úväzkoch. Na čo sa majú míňať peniaze a ich energia, čas na plošné školenia, z ktorých mnohí to nepotrebujú, pretože sú už dnes pripravení.
A to by museli ho platiť tie školy same o sebe, hej?
Alebo školy, alebo štáto jednoho.
Alebo i zriaďovatelia.
Títo skvelí a najlepší pedagógovia, odborníci vedia sami najlepšie, čo potrebujú a nech si teda vyberú školenie, ktoré je adresné.
Rozumiem.
Nerobme plošné riešenia. Či je to v oblasti energii, či je to v oblasti daní, v čomkoľvek. To sú najjednoduchšie amatérske riešenia.
Rozumiem. Možno sa k tomu ešte aj dostaneme v tých otázkach. A teraz to druhé, vy už ste to otvorili, ja to možno zaramcujem pred tým, ako prizveme do debaty aj druhého hostia. A to je ten fakt, že na rozpočet mimoriadne negatívne reagujú školskí odborári, ktorí ho odmietajú najmä pre nesplnené požiadavky na zvyšovanie ich platov. Ja by som len pripomenul, že aj z pohľadu celého odborového združenia alebo hnutia žiadali kolektívne dohody dodatkovať do konca tohto roka s tým, že sa budú platy valorizovať od septembra do decembra o 10% a s tým, že od januára 2025 ďalších 10%, čiže ako by sme sa bavili o 20% valorizácie v priebehu tohto roka a 4-3 mesiacov jedného kvartálu. No, vláda nevyhovela, odbory teda odmietajú ten návrh. Poďte z pohľadu vás a KDH, majú vašu podporu?
Nepovedal by som, že aritmeticky presne 10 plus 10%. Aj v čase, keď som ja bol minister, tak v januári sme zvýšili mzdy o 12% a v septembri o ďalších 10%.
Áno.
Lebo to bolo aj dôležité kvôli inflácii, ktorá sa rozbehla, COVID, vojna na Ukrajine. A samozrejme, čo dnes riešime? My neriešime nejaký záujem špecificky nejakej skupiny obyvateľstva, ako sú učitelia. Mám tam srdce, ale nelobujem za nich. Lobujem za žiakov, ktorých je 800 tisíc, lobujem za budúcnosť Slovenska. A tá je ohrozená. Pretože, ešte raz pán Závodský, dnes nám chýba 1400 učiteľov. V veľkých mestách učia fyziku slovenčinári, aby si doplnili úväzok. Ako chcete vybudovať krajinu so znalostnou ekonomikou, s vyšším hospodárskym rastom, keď nebudete mať kvalifikovaných ľudí? Dnes nám chýbajú remeselníci, nielen špičkoví odborníci. Toto je beh na dlhú trať. A prognoza sa zhoršuje. Učitelia utekajú zo škôl a tento trend je ťažké zvrátiť. Pedagogické fakulty robia nábor miesto výberu.
Áno, áno.
A toto sa dá riešiť
len niektorí tak. Niektorí z tých dekanov hovorili, že kto ide okolo presne, školy, tak ho berú pomaly.
Až tak by som to nevulgarizoval, lebo sú medzi nami aj ľudia, ktorých na rukách treba nosiť, pretože vedia vzdelávať a vedia dosahovať špičkové výkony. A teraz, preto urobme všetko preto, aby bola práca v školstve atraktívnejšia, aby sme nemuseli naozaj, ako ste vypovedali, hľadať niekoho, kto pôjde okolo,
no
ale
dobré,
aby sa tam hrnuli šikovní ľudia. A to znamená dať im perspektívu, ak sa to nedá v roku 2025 10 plus 10%, tak dať tento cieľ, možno negociovať, tak ako to urobili lekári s ministerstvom zdravotníctva, s vládou, že sa tam hľadá nejaký kompromis.
Aspoň nejak niečo poďme medzi tým, hľadať. Niečo medzi nulou a tými desiatimi.
Presne tak, ale nemôže to ostať na nule, alebo na nejakej milosti Baťušku, ktorý nám dá
príplatky
800
nejaké,
eur.
Áno. Ale tie, rozumiem. No dobre, veď poďme do toho, ak vás môžem poprosiť, pán Horecký, dajme slúchadla na seba a do našej debaty teda vítam, tak ako som avizoval, aj Pavla Ondeka, predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Pán predseda Ondek, príjemný dobrý deň aj vám.
Dobrý deň prajem.
Ďakujem veľmi pekne, že ste s nami. No tak poďme pokračovať v téme, ktorú sme tu v štúdiu otvorili a ja sa rovno opýtam, pán predseda, prečo odborári nesúhlasia s návrhom rozpočtu? Vláda vám ponúkla namiesto vašich žiadaných 10 plus 10 valorizácie platov 800 eurovú odmenu a to až na rok 2025. A teda, keďže odbory nemôžu vyjednávať viac ako rok dopredu, tak predpokladám, že asi nejaký prísľub prostredníctvom nejakého memoranda alebo ja neviem akého dokumentu na 5% valorizáciu v roku 2026. Tak prečo to nestačí, prečo to odmietate?
Dobre, pán redaktor, chcem sa spýtať, môžem reagovať ešte na slova?
Môžete, samozrejme, veď zás pán Horecký potom môže
potom
reagovať zaspätne, samozrejme, poďte, hovorte.
Na vašu otázku. Dobre, mňa prekvapuje jedna vec, že pán bývalý minister Horecký hovorí, že nebude lobovať za učiteľov. Toto je trošku priťahnuté za vlasy, pretože keď hovorí o navýšení platov o 10, respektíve 12% pre pedagogické a nepedagogické 7 a 10, áno, lenže dohoda to nebola za čias pána ministra Horeckého. Ale bolo to dohodnuté ešte s pánom Hegerom a s pánom Matovičom, kedy v roku 2022 vyšlo do Bratislavských ulic viac ako 20 tisíc zamestnancov školstva. A tam sa to zlomilo. Nebolo to za okrúhlym stolom pri rokovaní, ale bolo to po proteste, kde vláda ustúpila. A teraz týmto otázkam. Áno, odborový zväz školstva, vychádzajúc z programového vyhlásenia vlády, tejto vlády, kde si dala do vienka jasné garantovanie, že každý rok bude navýšenie platov v školstve, tak z toho sme vychádzali, preto bol tento návrh daný cez konfederáciu a cez kolegov v rámci kolektívneho vyjednávania.
Áno.
10% od 1. septembra 2024, čo dnes už vidíme, že je to pase.
Áno.
Od 1. januára 2025 o ďalších 10%, čo my sme to vidíme ako reálne. Pretože pokiaľ vláda chce, aby slovenský národ bol múdry, bol vzdelaný, potrebujeme financie do školstva. Ale keď hovorím o platoch, tak tie platy nie sú bohvie ako vysoké. Ale školstvo nepotrebuje len navýšenie financií do platov, ale potrebuje vôbec to navýšenie. A teraz, čiže toto je jeden z dôvodov. Sme sklamaní z toho, keď bol predložený štátny rozpočet, že nie sú tam kritéria, ale konkrétne sumy, aby zvýšili životnú úroveň zamestnancov školstva. My vieme, že pán minister Drucker, jeho úsilie, samozrejme, chápeme, chcel viac financií do školstva. Teraz to môžem porovnať. Po prerokovaní štátneho rozpočtu hospodárskej a sociálnej rade bolo otvorené, by som povedal, také okienko alebo priestor práve pre zdravotníkov. Nebolo to otvorené a dodnes nie otvorené pre školstvo. My vieme, že...
A to by ste teda očakávali, hej?
Áno, do štátneho rozpočtu sa dostalo síce cca 1 miliarda, lenže z toho je viac ako 570 miliónov z originálnych kompetencií.
Áno, to je na financovanie materských škôlok.
Ale treba pripomenúť, že pán Drucker zabezpečil ďalšie financie do školstva, a to vo výške takmer 100 miliónov, čiže 97 a niečo, práve na kompenzačný príspevok. A tento kompenzačný príspevok bude realizovaný, lenže nedostanú ho všetci zamestnanci. Čiže aj toto kritizujeme, pretože týka sa to iba pedagogických zamestnancov a ide o základné školy, stredné školy, ale aj súkromné a cirkevné školy, ale netýka sa to nepedagogických zamestnancov.
Teraz sa bavíme o tom 800 eurovom príplatku, alebo...
A nie. O čom? Hovorím o kompenzačnom.
OK, rozumiem. Ten skrátka nebudú dostávať nepedagogickí zamestnanci škôl.
Tak.
Rozumiem.
A teraz to má byť rozdelené zase podľa určitého systému, podľa určitej metodiky, ktorú vypracováva Inštitút vzdelávacej politiky Ministerstva školstva, kde budeme prizvaní. Zajtra je druhé kolo o rokovaní, o prerozdelení týchto finančných prostriedkov. Uh-huh. Lenže tu je jeden veľký rozdiel. Keď jeden minister vydobí pre svoj rezort 100 miliónov a ide rozdeliť pre určitý počet svojich teda zamestnancov, ktorí sú v rámci rezortu, a keď aj náš minister to urobí, tak nás je v rámci pedagogického odborných zamestnancov viac ako 100 tisíc. A iných rezortov je tých ľudí menej. Takže aj to rozdelenie, my ho chápeme. Samozrejme, že sme vďační za každý jeden cent, ale vidíme, že nie je tu naplnený cieľ a v tom sa s pánom ministrom Druckerom rozchádzame.
No dobre, čiže pán Horecký hneď bude reagovať, len ešte to dohovorme, tá druhá časť tej otázky a ešte to trošičku aj skomplikujem. Čiže poprvé, tých 800 eur, ktoré majú dostať pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci škôl na budúci rok namiesto valorizácie, teda namiesto zvyšovania platov, vám nestačí?
My sme požadovali 10% od januára 2025. 800 eur je jednorazová odmena, ktorá má byť vyplatená v majovej výplate v júni.
Áno.
A týchto 800 eur je vo forme odmeny, ktorá sa nepretransformuje do tarifných platov a neprechádza na budúci rok.
Áno, je to jednorazový výdavok z pohľadu vlády.
Tak. Áno, čiže keby sme to zobrali, že koľko to je percent, tak to je niečo cez 2%.
Aha.
Samozrejme, že nízkopríjmové skupiny privítajú viac túto sumu ako tie skupiny v školstve, ktoré zarábajú viac. Ale pokiaľ by sme povedali o platoch, áno, my musíme s tým niečo urobiť, pretože motivácia, silnou motiváciou je samotné odmeňovanie. A začínajúci pedagóg, ktorý skončil práve pedagogickú fakultu, alebo filozofickú, alebo prírodovedeckú, nepríde do školstva pracovať za 1200 eur bruto.
Áno,
na to sa musíme pozrieť. Ale zase, keď zoberieme...
To je plat začínajúceho učiteľa, tak, hej, zhruba tých 1200 eur.
Po 40 rokoch v praxe jeho tarifný plat je okolo 2000. Dobre, berieme ešte do úvahy príplatky. Aj tak nám vyjde priemer 1740 za rok 2023 v hrubom. Takže na to my poukazujeme.
Rozumiem. No, ešte tá druhá časť otázky, áno, pred reakciou pána Horeckého, aby sme to trošku zrýchlili. A to bolo vlastne to... Počul som, že ste povedali, tých 10% od septembra do decembra je pase. Pase v zmysle, už o tom nebudete ani hovoriť?
No, takto. Rozpočet bude o chvíľu uzavretý. Áno.
No ale ešte tu sa bavíme ešte o rozpočte z tohto roku.
Áno, my pôjdeme do rokovania, lebo Rada zväzu jasne prijala uznesenie a povedala, že týchto podmienok odborový zväz školstva kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa nepodpíše.
Čiže budete chcieť dorokovať ešte nejaké prostriedky do konca tohto roku?
Ideme sa o to pokúsiť a neviem, či je to pase, či nie, také vyjadrenia boli. Ja som to teraz pred chvíľou povedal, ale som
nedokončil
vetu. Ale ideme osloviť predsedu vlády. ideme osloviť ministra školstva. Sám pán minister školstva s nami rokuje, takmer sa stretávame teraz v poslednej dobe minimálne jedenkrát za mesiac.
Tak ideme, to je dobrá správa.
Jedenkrát za týždeň. Ideme osloviť pána ministra financií, ideme osloviť zastupujúceho predsedu parlamentu, ideme osloviť predsedničku školského výboru a takisto aj prezidenta Slovenskej republiky.
No dobre,
ktorý
dobre.
Už od nás list dostal od dva, hneď, pred dvoma týždňa.
Hneď pokračujme ďalej, ale teraz reakcia pána Horeckého jednak na tú vašu reakciu a jednak na to, počujete, čo hovorí pán Ondek, idú do rokovaní, budú sa snažiť to nejak zvrátiť, tak povedzte, ako na to reagujete?
V tomto určite budú mať naši odborári podporu, teda odborári našu podporu a ja potrebujem vysvetliť, pán predseda Ondek, keď som povedal, že nelobujem za učiteľov, tak som tým myslel, že nie za nejakú nespravodlivú výhodu, ktorú by si oni na úkor iných získali, ale za niečo, čo sú oni súčasťou, to znamená za budúcnosť tejto krajiny a za 800 tisíc žiakov, ktorým títo učitelia slúžia a ktorí nám chýbajú.
Áno, veď tak sme to pochopili, tak možno len zhodujeme, takým malé nedorozumenie.
Tak, v tomto sa úplne zhodujeme, že my potrebujeme systémovo spraviť zmeny, ktoré vytvoria z tohto povolania jedno atraktívne, zaujímavé povolanie, ktoré dokáže posunúť túto republiku dopredu, ale ktoré zároveň aj zabezpečí vôbec fungovanie tejto krajiny. Pretože ak naše školstvo kľakne, tak s ním aj celá republika. Pretože jednoducho tie deti už naozaj nebude mať o chvíľu kto učiť. A nie je to len o peniazoch, je to aj o tom, ako sa stále komplikuje ich život, ako aj tento súčasný návrh, vládny návrh zákona v podstate oslabuje pozíciu učiteľa. Ako dovolí, aby po opakovanom náleze štátnej školskej inšpekcie napríklad zodpovedný
pedagóg
mal dostať pokutu, pričom on, keď poviem konkrétny príklad, ten vedúci predmetovej komisie telocviku alebo telocvikár nemôže za to,
v akom stave je telocvične?
Že tá malá telocvičňa kapacitne nestačí.
No ale to dávate aj pozmeňovací návrh v rámci tých reformných opatrení pána ministra.
Čiže je tam viacero vecí, pri ktorých chceme, aby boli lepšie podmienky, ktoré dokonca šetria, nie že stoja viacej peňazí. A jednoducho súhlasím s tým, že mzdy učiteľov sa musia posunúť na takú úroveň, aby toto nebolo aby to nebol čartrový let.
A to je aká je taká podľa vás taká úroveň priemerného platu školstva, aby ste nehovorili, že to je
priemerný vysokoškolský príjem.
Čiže 1700 eur, 1800?
Aktuálny, aký bude, nestaviam to na konkrétnom čísle. Nejde mi o to, aby sme sa každý rok dohadovali o nejaké almužne, lebo ešte raz a naposledy mladý človek, ktorý si vyberá vysokú školu a svoje budúce povolanie, nebude stavovať svoj život a svoju kariéru na to, že mu nejaká vláda niekedy dá sociálnu nejakú dávku, pretože ten učiteľ, to je človek, ktorý má mať svoju dôstojnosť. On má si zároveň
na svoje zároveň životy. Nejaké postavenie v spoločnosti, presne, ktorej tak pomáha, aby bola lepšia a lepšia, tak to, o tom sa vlastne vôbec nedá nejakým spôsobom ani polemizovať. No tak to skúsme zhrnúť. Pán predseda Ondek, hovoríte, a navyše pred chvíľočkou sme sa o tom rozprávali aj s pánom Horeckým, o tých prognozách Inštitútu vzdelávacej politiky na ministerstve školstva. V najbližších rokoch bude chýbať na Slovensku 1600 až 2100 učiteľov. To sú katastrofálne čísla. Hovoríte a pripomínate, že základná tarifa platov našich ľudí v školstve je pod úrovňou minimálnej mzdy. Povedzte, ak teda sa bavíme o tom, že ministerstvo školstva, že zásadne, ale že zásadným spôsobom nevyšlo v ústrety vašim požiadavkám a vy teda hovoríte v prvom kole o tých rokovaniach a o tých stretávaniach, no tak ako na to reagujú vaši kolegovia, odborári, učitelia? Môže z toho byť aj opäť nejaké protestné udalosti v uliciach našich miest, či nebodaj ostrý štrajk, pokiaľ sa nedohodnete na nejakých minimálnych možných požiadavkách z vašej strany, ktoré by ste mohli potom aj naznačiť, aké sú?
Možné toto tu je. My upozorňujeme už niekoľko rokov, že bude pokles pedagogických odborných zamestnancov, ale už aj nepedagogických zamestnancov. Inštitút vzdelávacej politiky jasne analyzoval, že čo nás čaká do budúcna. Pokiaľ hovoríte o minimálnej mzde, tu sú ohrozené hlavne zamestnanci nepedagogických profesí. U pedagogických zamestnancov, keď skončím vysokú školu a idem učiť na základnú alebo strednú školu, môj nástupný plat je 1160 eur plus 6%.
Áno.
No a teraz, keď sa pozrieme na to u tých nepedagogických zamestnancov, tak prvá tarifná trieda a prvý platový stupeň je 695 eur a 50 centov.
To je, koľko je, to je 200 niečo eur pod minimálnou mzdou zákonom.
816 bude minimálna mzda od januára 2025. A tu vidíme veľký problém, pretože nám nechybajú len fyzikári, matematici, čo ja viem, biológovia alebo chemici v školách, ale už nám chybajú kuchárky, už nám chybajú školníci, profesie, ktoré sú so zameraním na údržbu elektriky, vody, plynu. Toto už nám chýba. A nehovorím ešte o strednom školstve, kde nám už chýbajú učitelia odborných predmetov. To ich neprídu učiť za takýto nízky plat. Tým pádom nám bude klesať aj úroveň odborného školstva. A to, na to my upozorňujeme neustále. Ale nie je vôľa, aspoň v minulosti nebola, zástupcov vlády, aby toto sa zmenilo. A pokiaľ hovoríme o platoch, že aký plat by mal mať pedagogický odborný zamestnanec a samozrejme aj nepedagogický. No jednoznačne, automaty existujú, či už v rezorte zdravotníctva, alebo keď zoberieme starostov a primátorov, takisto sa im zvyšujú platy podľa určitého automatu. A my každý rok prichádzame na úrad vlády, kde rokujeme o veciach navýšenia platov, kde sa handrkujeme a toto dobre nie je.
No rozumiem, akurát je otázka, pán Ondek, lebo o odborároch niekedy sa hovorí, možno, že by ste to aj sa snažili tak nejak akoby vyvrátiť, že za vlád strany Smer sociálna demokracia veľmi, veľmi do štrajkov a do protestov nešli, no tak sa pýtam, že či ste aj v takej pozícii, že si trúfnete aj na vládu Roberta Fica, pokiaľ, ako znovu opakujem, nevídu vám v tých najbližších rokovaniach, v tých najbližších dňoch a týždňoch ústrety.
Dobre, takáto informácia nie je pravdivá. Keď si zoberieme pár rokov dozadu, tak bol trojdňový štrajk, bol protest v uliciach a bolo to za vlád pána Fica. Vtedy došlo k dohode.
Áno, ale vrcholilo to zrovna za tej Matovičovej vlády a Hegerovej.
No, tak to už takto. Za pána Fica, za predchádzajúcich vlád, bol protest, boli štrajky, došlo k navýšeniu platov o 6%, o 4%. V poslednom roku vládnutia to bolo 10%.
To je fakt.
Za pána Matoviča bola 0. Protest v uliciach, roku 22 viac ako 20 tisíc ľudí, zmena vo financovaní, kde po troch rokovaniach priamo s pánom Matovičom došlo k navýšeniu platov u pedagogov a odborných o 10, respektíve 12% a u nepedagogických o 7, o 10%. Mm-hmm.
Čiže ste ready to proste vyhrotiť, pokiaľ sa nebude dať inak?
My nechceme nič vyhrotiť. My chceme si sadnúť za rokovací stôl, vysvetliť, v akej situácii je naše školstvo a hovoriť o spôsobe riešenia a nájsť to riešenie.
Ja viem, ja len pripomínam, že konsolidácia je schválená, aj vládny rozpočet minimálne vládou Slovenskej republiky a že je už na rokovaní parlamentu. No tak reakcia, pán Horecký.
Doplňujem informáciu. Hovoríme o tom, že potrebujeme viacej odborných zamestnancov v podnikoch, v priemysle, že chceme mať viacej kvalitných stredných odborných škôl, ale priemerný vek...
Čo po nás aj žiadajú tie firmy, povedzme niektoré?
Priemerný vek majstra odborného výcviku je zhruba môj, to znamená hodne nad 50 rokov. Keď títo ľudia odídu do dôchodku, tak darmo budete chcieť zaviesť nejaké perspektívne učebné odbory. Jednoducho ich nebude mať kto učiť. Čiže my sa bavíme skutočne o udržateľnosti, ak už nie o rozvoji hospodárstva na Slovensku. A preto chcem, aby pochopila vláda Slovenskej republiky, že financie do školstva nie sú prejedaním, ale sú investíciou.
Samozrejme, čiže sa môžu vlastne plošné, tí odborári oprieť aj o takúto vašu podporu, ktorú aj takto vyjadrujete.
Určite, pozrite, odborári si robia svoju prácu a my v parlamente svoju, určite budeme prinášať riešenia.
Dobre, páni, máme ešte záverečných 5-6 minút, tak otvorme tú druhú tému, pretože, ktorú som avizoval na začiatku, pretože pán minister školstva ohlásil mesiac, dva dozadu takzvanú nežnú revolúciu, teda to sú jeho slová, v školstve. Pretavilo sa to aj do zákonov. V Národnej rade Slovenskej republiky sa už v druhom čítaní o nich bude rokovať v najbližších hodinách a v najbližších dňoch. Je tam to normatívne financovanie materských škôl, ktoré na seba preberá od samosprávy naspäť štát. Je tam optimalizácia siete stredných škôl s otáznikom, či niektoré teda sa budú rušiť alebo zlučovať. Je tam rozširovanie možností celoživotného vzdelávania, zákaz mobilov, informovaný súhlas rodičov pri, ako to povedať, kontroverzných témach, ktoré na pôdu našich škôl môžu prichádzať, povedzme, aj po vyučovaní. testovaní, zákaz dvojzmenej prevádzky, kompenzačný príspevok pre učiteľov, to, čo sme o tom hovorili v rozšírenej podobe, pretože minister ho zaviedol už pár mesiacov dozadu. Tak veľmi všeobecne sa vás, páni, oboch pýtam, pán Horecký, potom pán Ondek, povedzte, aký je váš postoj k tej reforme, k tej nežnej revolúcii v školstve, ktorú prináša minister Drucker. Vy ste už, pán Horecký, aj ohlasili 11, či tuším, 12 pozmeňujúcich nejakých bodov, ktoré by ste chceli presadiť v rámci toho rokovania. Nech sa páči.
Práve dnes som aktualizoval ten pozmeňovák, dokopy je teda 13, niektoré už neboli schválené, budeme ich prenášať do rokovania do parlamentu.
Rozumiem.
Prinášajú odborné riešenia, ktoré sú v záujme toho, čo som povedal predtým. To znamená, aby sa život škôl a učiteľov zefektívnil, aby nebol komplikovaný vecami, ako som povedal, aby neboli nespravodlivo sankcionovaní.
Rozumiem, čiže už sme prešli tých plošne, špecialistov a už sme prešli tie sankcie. Čo ešte sú tam highlighty z toho, čo navrhujete?
Čo sa týka toho, čo ste vyspomenuli, tak aby sa upratala aj tie kompetencie. To znamená, že ak pôvodný vládny návrh hovoril o tom, že aj v oblasti formovania intimného života detí bude stačiť prerokovanie v pedagogickej rade a v rade školy, tak sme túto vec upravili pod tlakom. Minister zaradil spiatočku a doplnil tam,
že musí byť súhlas rodiča, hej?
My dávame pozmeňujúci návrh, ktorý jasne ohraničuje, že v rámci školských vzdelávacích programov, ktoré už boli systémovo predžuté,
jasné,
tak je budeme požadovať informáciu pre rodičov, lebo výhradnú kompetenciu vtedy oni majú iba pri intimnom živote detí a sexuálnom správaní, najmä preto, aby vedeli, že sa o tom hovorí.
Čo to môže byť za akcia, na ktorú by mala škola takto rodičov zinformovať, aby sa ich pýtala, či tie deti tam prídu.
Pozrite, tie akcie sú rôznorodé. Sme presvedčení nielen pedagogicky, ale aj veda stojí na strane KDH, KDH na strane vedy, že jednoducho niektoré ideologické veci do školy naozaj nepatria. Nikto nemôže presvedčať vaše dieťa ani o tom, že aký má mať svetonázor, alebo teda aké má mať pohlavie.
No ale vidíte, náboženstvo máme na školách aj v rámci osnov.
Práve preto hovoríme, a katolické cirkevné školy a iné cirkevné školy to rešpektujú, že čo je v kompetencii rodiča. Bol som riaditeľ 12 rokov cirkevnej katolíckej školy. Jedno dieťa sme neprijali bez toho, aby sme nemali, a nepotreboval som na to zákon, za sebou rozhovor s rodičmi, ich explicitné vyjadrenie vôle, že si toto želajú, pretože aj keď som bol najväčšie presvedčenie, že to pre deti skvelá cesta, tak som si to nedovolil bez rešpektu rodičov.
Rozumiem,
a toto
žijeme
pre všetky deti.
No dobre, ja tú istú všeobecnú otázku chcem aj pánovi Ondekovi, ale keď ste to už otvorili, aby sme to neopomenuli, páni obidvaja, prosím, veľmi stručne sa vyjadrite, pretože práve v tejto súvislosti sme zažili pár dní dozadu veľmi tiež kontroverznú situáciu v súvislosti s tým, že učitelia a žiaci na gymnáziu v Trenčine sa pokúsili zorganizovať spomienku na zavraždených Matúša a Juraja z teroristického útoku na Zámockej ulici v Bratislave, pretože sme mali ďalšie výročie tohto ohavného činu. Od premiéra si ale vyslúžili doslova šikanu. Slová o pometenom profesorovi. Voči tomu sa ohradila Komora učiteľov, ktorá žiada premiéra aj, aby sa ospravedlnil. Komora učiteľov hovorí, že školstvo plní významnú rolu aj v boji voči extrémizmu a tmárstvu a netolerancii. Poďte, aká je vaša reakcia za KDH, pán Ondek, za odborárov?
Pozrite sa, spomienka alebo respektíve odmietnutie násilia, extrémizmu, vraždy je úplne v poriadku. To je jedna vec. Sám som bol minister školstva, keď sa toto stalo, a hoci boli na mňa tlaky, aby som vyvesel duhovú vlajku, nebolo by to úprimné, pretože on aj symbolom aj niečo iného. Vyvesel som čiernu vlajku, bol som s manželkou na tom mieste, tam sme spolu si uctili pamiatku zavraždených nevinných ľudí, podpísal som sa v kondolenčnej listine a tak ďalej. Úprimne som znášal ten bol a tú tragédiu.
No.
Druhá vec je, že či sa takáto vec premietne, alebo aké prostriedky sa k tomu použijú, či sa pri tej príležitosti, nepropaguje, nepresadzuje niečo, čo s tou vraždou de facto nesúvisí, pretože jedna vec je vražda ľudí, ktorí majú právo sa rozhodnúť pre svoj život, ako ho chcú, a druhá vec je robiť z toho nejakú, povedzme, nejakú formačnú aktivitu.
A toto vy ste zachytili tam?
Viete čo, toto ja nedokážem povedať, lebo musel by som byť tam.
Lebo tam dobre, tak potom to zúžme, na to, že...
Odmietam politizáciu týchto vecí. To, čo som povedal, za tým si stojím a tá vražda je absolútne
nepriateľná. Potom sú tu slova nášho tretieho najvyššieho ústavného činiteľa, predsedu vlády Slovenskej republiky Roberta Fica, ktorý, i keď išlo o pani učiteľku, tam odkázal to, do tej školy tú vec o tých pometených profesoroch, pometenom profesorovi. Máte k tomuto nejaké stanovisko?
Pozrite, vo všeobecnosti som vypočul veľa výrokov pána premiéra Fica v tomto jeho aktuálne volebnom období a som z nich aj zhrozený. To hrubé zrno a jednoducho to také prilievanie oleja do ohňa je mi ľúto. Ja som nie
jeho... Pani učiteľke, vy by ste niečo odkázali po tomto, čo si zažila?
Viete čo, určite by som jej to neodkázal cez médiá alebo takzvané sociálne siete. Ak by som chcel niečo všeobecne odkázať ľuďom tejto krajiny, tak dosť bolo nenávisti a dosť bolo prejavou neznášanlivosti alebo extrémizmu.
Rozumiem.
A aj o tom je dobre fungujúce školstvo.
Ja viem, ale možno by to tej pani učiteľke padlo dobre, keby počula aj nejak niečo osobnejšie. Pán Ondek, vy to prosím uzavrite.
Odborovi ze školstva, samozrejme aj moji kolegovia, my odsudzujeme každé jedno násilie. A ctíme si Ústavu Slovenskej republiky, ktorá presne garantuje právo na názor, právo na náboženstvo a právo na ďalšie veci, ktoré sú ukotvené. Odborový zväz školstva sa do stranickej politiky miešať určite nebude. Ale ja by som, môžem ešte reagovať na to, čo ste dali tú prvú otázku.
Tak, prosím, a uzavrime to, lebo už bohužiaľ nemáme čas, tak minútku.
Normatívne financovanie, áno, je to problém, treba to meniť, pretože sa zvyšujú ekonomické náklady na jednotlivé študijné a učebné odbory, zvlášť na materských školách, pokiaľ hovoríme o optimalizácii stredných škôl, tak stredné školy, áno, my sme za optimalizáciu, ale takú, aby bola rozumná, aby nedochádzalo k zbytočnému prepúšťaniu zamestnancov.
Rozumiem.
A čo sa týka celoživotného vzdelávania, my sme jeden z tých, ktorí sme participovali na celoživotnom vzdelávaní a tam sa dosiahlo niekoľko výborných vecí a jedna z nich je aj overenie kompetencií, kde môže získať certifikát ten, kto nemusel absolvovať nejaké učebný alebo študijný odbor, ale jednoducho sa dá vyskúšať. A áno, škoda, že nemáme čas, aby sme hovorili aj o kurikulárnej reforme, lebo toto je ďalší veľmi dôležitý prvok v rámci nášho školstva.
Tak jednou vetou len povedzte.
Áno, je treba sa pozrieť na to, že ako vyzerá, ako bude urobený štátny vzdelávací program a potom z toho, ako bude urobený školský.
No ale ona už beží, program. Tá kurikulárna reforma vlastne druhým rokom.
Áno, a ďalšia vec je treba sa pozrieť a trošku, by som povedal, byť prísnejší, či cykly áno alebo nie. My hovoríme, že zrejme áno, ale je treba sa pozrieť na to, aby boli ročníkové plány, aby nebol plán na 3 roky na jeden cyklus, to je prvý, tretí ročník a tak ďalej.
Ale po ročníkoch, hej?
Áno.
Mm-hmm. No dobre, dobre.
To je názor aj nielen odborového zväzu školstva, ale širokej odbornej verejnosti a priamo odborníkov, ktorí pracujú v školstvách.
Rozumiem. No ale naozaj, že jednou vetou, pán Horecký, prosím.
Som rád, že minister Drucker pokračuje v dobrých veciach, toto patrí k ním. Starší, mladší pedagógovia sa zhodujú na tom aj celé okolie, že školy potrebujú posun, potrebujú pozitívnu zmenu. Všetci si to uvedomujeme a dnes ju staviame na tých, ktorí tú zmenu robiť vedia a dosahujú úspechy.
Rozumiem. Čiže keďže on, pán minister, nadstavia aj na niečom, na čom ste už aj vypracovali ako bývalý minister. Je možné, že tam bude nejaká podpora KDH?
Aj v praxi, aj ako minister, aj ten zákon o celoživotnom vzdelávaní.
Čiže je možné aj vaša podpora?
Zadaní. Samozrejme, parciálnu podporu dobrým veciam dávame. Nemáme politiku, ktorú ohlásil napríklad pán Andrej Danko, že nič, čo je z koalície, nebude prijaté.
No dobre,
aj
dobre,
keby sme
dobre,
donesli
dobre.
Zadarmo liek.
To už je na meeting trošku. Jasne. Ale beriem to, otázku som položil, odpovedali ste. Tak. Pani, veľmi pekne ďakujem obom. To, že sme nestihli množstvo vecí, znamená, že budem rád, keď prídete znovu a budeme v tej téme pokračovať aj s Pavlom Ondekom, šéfom našich školských odborov. Pán Ondek, ďakujem veľmi pekne. Príjemný deň ešte na východ Slovenska želám.
Ďakujem a prajem pekný deň.
Dovidenia, do počutia. No a v štúdiu Jan Horecký, náš bývalý minister školstva, dnes poslanec za kresťansko-demokratické hnutie. Pán Horecký, takisto veľmi pekne ďakujem a príjemný deň ešte.
Ďakujeme, bude o čom hovoriť.
Určite. Dovidenia.
Dovidenia.
Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede. Braňo Závodský naživo. Každý deň na obed po veľkých správach.